Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Українські політики гальмують європейське майбутнє України.
Перепоною для реальної роботи є популізм політиків, як українських і польських, конфлікти між урядом і президентом в обох державах.
У Франції Путін забув, що він вже не президент Росії.
Проблеми з правами чоловіка є в будь-якій країні. Ну давайте візьмемо положення в тюрмах Франції. Там все в порядку у вас?
Мечеті Євросоюзу матимуть європейські риси.
Цього разу ми говорили про видимі для всіх релігійні символи, зокрема про таке явище, як поява мечетей у містах країн ЄС.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Україна отримала політичну підтримку ЄС у відповідь на негативні заяви з боку Росії. Про це повідомив представник України при ЄС Андрій Веселовський у Брюсселі. За його словами, під час засідання «Україна-трійка ЄС» на рівні міністрів закордонних справ, що відбулося минулого тижня, європейська сторона сама порушила це питання, висловивши стурбованість окремими заявами російських політиків, які фактично піддавали сумніву територіальну цілісність України. Нещодавно мер Москви Юрій Лужков, виступаючи в Севастополі, заявив, що питання приналежності цього міста Україні ще потребує вирішення. Після цього СБУ заборонили йому в'їзд до України. Україна погодила малий прикордонний рух зі Словаччиною. Відповідну угоду підписали міністр закордонних справ України Володимир Гриско та його словацький колега Ян Кубіш. Як повідомили у прес-службі українського МЗС, угода встановлює спрощений порядок перетину кордону жителями прикордонної зони України і Словаччини. Вони отримуватимуть дозволи на спрощений перетин кордону з правом перебувати у межах прикордонної зони сусідньої держави не більше 30 днів з дати в'їзду. В Італії в університеті міста Болоння відкрили меморіальну дошку українському вченому Юрію Дрогобичу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Італії Наталка Кудрик.
У найдавнішому європейському університеті видатний науковець наприкінці 15 століття обіймав посаду ректора. Там же Юрій Дрогобич став доктором філософії і першим українським доктором медицини. За словами посла України в Італії Георгія Чернявського, той факт, що практично 6 століть тому українці навчалися у провідних закладах Італії та очолювали їх, свідчить про тривалу історію міцних зв'язків, які існували між двома країнами. Під час церемонії ректор університету П'єр Уго Кальцолари висловив зацікавленість у поглибленні співпраці з українськими вишами в рамках Болонського процесу. Кілька років тому у місті Болонья зусиллями української громади вшанували іншого великого українця – композитора Максима Березовського. Пам'ятна дошка на честь майстра духовної музики 18 століття розташована у бібліотеці Болонської філармонії.
Повідомляла Наталка Кудрик. На Італію, Францію та Бельгію насунувся циклон. Йдуть зливи, які викликають суви. На півночі Італії через сув, що знищив будинок, загинули двоє людей, ще двоє – мати та дитина – зникли безвісти. На південному сході Франції призупинили рух потягів між Ліоном і Туріном, зачинені тунелі, що поєднують Францію і Італію. На Корсиці евакуювали мешканців двох готелів. У бельгійському місті Л'єш затоплені вулиці, рух транспорту ускладнений. ФІФА запроваджує квоту 6+5. Рішення запровадити обмеження на кількість іноземних гравців у футбольних командах ухвалив Конгрес Міжнародної федерації футбольних асоціацій, який відбувся в Австралії у Сіднеї. За цим рішенням у 2012 році в складі всіх футбольних команд із 11 гравців на полі має бути щонайменше 6 місцевих громадян і максимум 5 іноземців. Це правило запроваджуватимуть поступово, починаючи з 2010 року. У сезоні 2010-го команди мають виходити на поле з 4 місцевими і 7 іноземними гравцями, а у 2011 році квота становитиме 5 місцевих гравців і 6 іноземців. Проти таких планів гостро протестує Євросоюз, бо вони суперечать європейському законодавству. Єврокомісія днями визнала обмеження для футболістів за громадянством дискримінаційними. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, це була Людмила Ванник з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». Україна досі не скористалась своїм шансом щодо наближення до Євросоюзу, і причиною цього є політичні протистояння. Про це зазначили учасники другого польсько-українського бізнес-форуму, який цими днями відбувається у Львові. У ньому беруть участь близько 150 українських і польських бізнесменів, експертів, аналітиків і представників влади. А дискутували і обговорювали вони питання спільних викликів та інтересів двох сусідніх держав. Про це Галина Терещук зі Львова.
Перший організаційний бізнес-форум за ініціативи польської сторони відбувся торік у Кракові. Цього разу обрали Львів, але польська делегація удвічі була більшою і презентабельнішою. Оскільки Україна, як і Польща, прийматиме у 2012-му матчі чемпіонату Євро, це ставить серйозні виклики перед обома державами щодо взаємовигідної співпраці. Ба більше того, 55% інвестицій в Україну надходить саме з європейських країн. На Львівщині левова частка припадає на польські інвестиції. Однак перепоною для реальної роботи є популізм політиків, як українських і польських, конфлікти між урядом і президентом в обох державах. А ще корупція, яка, за даними польських підприємців, в Україні процвітає. Про це говорив депутат Сейму Польщі Павел Залєвський. Він наголосив, що Україні необхідно запроваджувати такі реформи, які б лише зближували її з Європою і сприяли веденню чи то вітчизняного, чи іноземного бізнесу. А ще важливо сприяти людським взаєминам, студентським програмам. Хоча польський політик сподівається, що між сусідніми державами таки буде безвізовий режим, але нині це виглядає радше далекою мрією. Саме візова проблема, по суті, зачинила для переважної більшості галичан дорогу у сусідню державу. Нині науковці, митці, спортсмени, бізнесмени, робітники, навіть маючи офіційне запрошення, не можуть отримати польську візу. Під консульством у Львові кількаденні черги. Величезні черги вантажних автомобілів цими днями вкотре вишикувалися і на українсько-польському кордоні. Усе це лише гальмує співпрацю, а збитки відчувають по обидва боки кордону. Зокрема, банкрутують польські гуртівні і бракує робочої сили. Водночас українці втрачають у заробітках. В коментарі Радіо Свобода Павел Залєвський сказав, що наприкінці червня комісія Євросоюзу розгляне пропозицію польського і шведського урядів щодо східного партнерства. Ухвалення такої концепції передбачає полегшення візового режиму для українців.
Певній перспективі.
А в перспективі це безвізовий рух. Ми матимемо дорожню карту українсько-польського співробітництва з конкретними кроками, проектами в економічному, науковому, бізнесовому плані, які реалізуватимемо на шляху до безвізового руху. Україна має зміцнювати свої північні і східні кордони. Наголосив польський політик. Польща сьогодні виступає адвокатом України в Європі, але про це забувають українські політики і влада, оскільки не займаються чіткою міжнародною політикою, заявив аналітик Євген Жеребецький. Перед обома державами стоять глобальні виклики, ті, які стосуються кожної держави, і спільні українсько-польські, які не цікавлять світ.
Більша загроза – це енергетична безпека. На жаль, структура нашого енергозабезпечення, хоча в Польщі ситуація трохи ліпша, оскільки газ не є енергетичною сировиною, значить, натомість ситуація все одно є доволі складна, і вона буде основним експортером, експортером, поставщиком, скажімо так, не літературне слово, енергоносіїв і Польщі, Україна і Росія.
Пом'якшення візових умов для українців, економічна і суспільна співпраця, швидка інтеграція України в НАТО – це ті виклики, а радше вимоги часу, які найближчим часом змушені подолати обидві держави. Адже Україна втратила щонайменше 10 років на шляху наближення до Євросоюзу, а візова проблема була прогнозована. Однак українські політики, на думку учасників форуму, переймалися виборами, а не розвитком держави. Як і міська рада Львова, яка ще 5 років тому відмовила у наданні земельної ділянки для будівництва консульського приміщення. А сьогодні гіркі плоди поглинають прості люди. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». У п'ятницю завершився дводенний офіційний візит Володимира Путіна до Франції. Це був його перший візит на посаді прем'єр-міністра Російської Федерації. У Парижі Путін зустрівся з президентом Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністром Франсуа Фійоном. Зараз з нами на зв'язку українська журналістка в Парижі Алла Лазарєва. Вітаю вас, Алло.
Доброго дня, Людмила.
Оглядачі говорять про те, що Путін в Парижі влаштували президентський прийом. Як ви це бачите зблизька?
Насправді так і є, про це пише вся французька преса, що політичний клас Франції так і не усвідомив, що він змінив функцію і що його приймають не як прем'єр-міністра, а в ранзі державного візиту. І той факт, що Саркозі мав з ним вечерю. Більшість тутешніх мас-медіа відзначають те, що розподіл влади між новим російським президентом і колишнім, а нинішнім прем'єр-міністром, так і не відбувся, і що Путін далі відповідає за міжнародну російську політику.
Алло, чи заторкнули у Парижі під час переговорів між Путіним і прем'єр-міністром Франції, Путіним і Саркозі, українську тему?
Власне, йшлося про енергетичну тему багато.
В отношенні цін на енергоносителі, на нефть.
Щодо цін на енергоносії, на нафту, то що тут можна сказати? Адже не Росія визначає ціни, їх визначає ринок. А на ринок впливає багато факторів міжнародної політики, економіки, ситуації з доларом. Якби лише Росія визначала ціни на нафту, ми б домовилися з вами. Але це, на жаль, не так.
На нефть ми б з вами договорились. Це, к сожалению, не так.
І Путін казав знову про те, що Росія є дуже надійним постачальником газу на Захід. І так ніби побіжно згадав, що все буде завжди гаразд, якщо не буде сюрпризів від транспортерів. Тобто транспортером є Україна, і виходить, що він так не напряму зачепив трошки українську тему і ту репутацію, яку Москва системно створює Україні на Заході.
Але ще короткий підсумок візиту. З чим повертається, власне, Путін додому?
І відомо вже, що були досить плідними переговори по співпраці в атомній сфері. Кажуть про буцімто успішні переговори про військову співпрацю у Франції і Росії, але конкретики поки що журналістам не повідомляли. Але найголовніше те, що ніби зрушено з місця для найголовніше для Росії нову угоду, яку Європейський Союз має підписати під час головування Франції з Росією. Цю угоду, в принципі, було заблоковано Польщею і Литвою. Продовж 2 років, і зараз якось старим засновникам Європейського Союзу вдалося якось залагодити цей конфлікт, і переговори знову 3 дні тому розпочалися щодо цієї російської угоди, і Путін, ну, наскільки так зрозуміло, від'їжджає з переконанням, що нову угоду таки буде підписано, і якісь інтереси Росії, я так зрозуміла, що будуть враховані.
Дякую. Про візит прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна до Парижа ми говорили з українською журналісткою у Франції Аллою Лазарєвою, говорить Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Європейську свободу». Європейським роком міжкультурного діалогу проголосив Європейський Союз 2008 рік. З огляду на це, Європарламент разом із чільниками релігійних організацій та фондом Аденауера на брюссельській конференції у четвер разом шукали відповідь на запитання, чому християнські чи мусульманські символи так по-різному сприймаються у публічному середовищі Європи. Адже будівництво мечетей та носіння хусток жінками-мусульманками у країнах ЄС нерідко викликають дискусії і навіть спротиви місцевих громад. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміць розмовляв з одним із ініціаторів цього заходу, головою комісії єпископатів при Європарламенті Вінсентом Леграном.
Це вже 2 конференція, присвячена темі співіснування християнства та ісламу в Європі. За круглим столом зібралися професори університетів, голови мусульманських організацій, представники католицької, православної та протестантських церков і євродепутати. Цього разу ми говорили про видимі для всіх релігійні символи, зокрема про таке явище, як поява мечетей у містах країн ЄС. Останні декілька років ми бачимо, що будівництво нових мусульманських культових споруд часто пов'язані з дебатами та конфліктами між релігійними спільнотами і місцевими громадами. Це питання дуже актуальне з огляду на те, що ми живемо в просторі релігійних свобод і, зокрема, свободи культів. Тож ми намагалися з'ясувати причини цих конфліктів і відповісти на питання, що робити і як не допустити цього в майбутньому.
à ces conflits.
Тож, які шляхи вирішення цієї проблеми запропонували учасники дебатів?
Цікаву ідею, підтриману всіма присутніми, виголосив архітектор Жуель Пріво, що представляв агенцію, спеціалізовану на будівництві мечетей саме в європейському контексті. Він запропонував рухатися у двох напрямках, умовно названих міжкультурним та учасницьким. Перший означає, що перед початком проєктування треба організувати діалог між усіма сторонами щодо того, який вигляд матиме майбутня мечеть. У різних частинах світу, де починає вкорінюватися іслам, архітектура цих споруд має свої регіональні риси. Найяскравіший приклад – Китай, де мечеті мають вигляд пагод і тому не виглядають виклично, а органічно вливаються в навколишній ландшафт. Тобто європейський колорит мав би знайти своє відображення у мечетях, що тут будуватимуться. Другий напрямок передбачає, що в проєктуванні мечеті повинні брати участь не лише мусульманська спільнота, а й місцева влада і, звичайно ж, місцеві мешканці.
Відомо, що у деяких країнах Європейського Союзу не заборонено мусульманкам ходити з покритими головами. З їхнього боку лунають заклики заборонити носіння хрестів і навіть відмінити різдвяні ялинки у громадських місцях. Що говорилося на конференції про носіння хусток чи інших знаків, що вказують на релігійну приналежність?
Ми торкалися теми носіння хусток жінками-мусульманками у громадських місцях, школах, лікарнях чи меріях. Дискусії з цього приводу не вщухають ось уже декілька десятків років. Релігійні чільники разом з іншими учасниками дебатів дійшли такого висновку. Політики різних рівнів нині мають достатньо інструментів, щоб приймати толерантні рішення. Очевидно, що в рамках Євросоюзу закони одних країн відрізняються від інших в залежності від політичної та соціальної культури. У Бельгії, наприклад, обмеження на носіння знаків релігійної приналежності диференційоване. Тобто школа чи інша установа сама вирішує, де є межа. Тим часом, як у Франції, це регламентоване державним законом. Тому обмеження стосується тільки символів, під якими вчувається виклик іншим. Символів, що мають показовий характер. А отже, на носіння маленького хрестика чи скромної зірки Давида там заборони немає.
Голова комісії єпископатів при Європарламенті Вінсент Легран про релігійні символи у суспільному житті Європи. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українці вчать, як треба любити НАТО.
Шлях до євроатлантичної інтеграції тільки і лише шлях системних, суспільних і економічних реформ. І ці реформи ніхто, окрім українців, не зробить.
Де, що і як курять британці?
Most people listen to their doctor. The doctor's advice would be to quit smoking. We're simply reminding GPs that now is a great time for anybody to stop smoking.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні європейські видання не перестають дивуватися перед політичним перипетіям в Україні і порівнюють їх з мильною оперою. Хоча, як зауважують експерти, ситуація в державі не смішна, а критична. І часу для зменшення небезпеки економічної кризи у влади майже не залишається. Деякі видання вважають, що Брюссель має надати Україні перспективу членства в ЄС, бо вона така ж сама європейська країна, як Болгарія, і більш європейська, аніж Туреччина. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливовий лондонський часопис «Економіст» знову опублікував два розлогих редакційних матеріали про Україну. В першому з них йдеться про політичні бійки в українській владі і загрозу поглиблення економічної кризи в державі. Економіст вважає, що найбільша небезпека для української політики криється в слабкості партій і їхній залежності від спонсорів та харизматичних осіб. Британське видання зауважує, що жертвою подібних сил стала наша Україна, яка втратила перспективу перетворитися в справжню демократичну силу і скотилася в номенклатурне болото. Міст не виключає, що розгул корупції і слабкість влади в Україні погіршать ситуацію в економіці і суспільстві, про що, як йдеться в редакційному матеріалі цього видання, свідчать і вибори київського мера. Лондонський часопис переконаний, що часу для виправлення ситуації в українських політиків, цитую, практично не залишилося. Кінець цитати. У іншій публікації з цього ж видання лондонського журналу «Економіст» йдеться про необхідність надання з боку Брюсселя для України перспективи членства в Європейському Союзі, бо інакше, як зауважує часопис, Росія посилить тут свої позиції, що матиме ефект доміно та створить небезпечну напругу на кордонах з Європейським Союзом. І навпаки, як йдеться у статті «Економіста», визнання України у якості кандидата до Європейського Союзу, цитую, «надихне лібералів в Росії, які хочуть встановити там нормальну демократію». Кінець цитати. Австрійська «Діпреса» також вважає, що якраз на теренах України і Білорусі конкуренція в галузі інтеграції між Росією і Заходом найближчим часом стане набагато гострішою. Кінець цитати. Можливо, і тому той же лондонський «Економіст» інформує про ініціативу Швеції та Польщі створити в рамках Східної ініціативи Європейського Союзу своєрідний варіант Вишеградської четвірки, куди окрім посткомуністичної Польщі та багатої нейтральної Швеції входила б Україна та Білорусь. Остання, правда, поки що формально. На думку авторів «Економіста», ця ініціатива має на меті наблизити до Європейського Союзу низку пострадянських країн – Молдову, Грузію та інші зацікавлені держави. Таким були деякі українські теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде простіше і зручніше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Кількість прихильників вступу України до НАТО зменшується, і це стверджують соціологи. І якщо за вступ до Альянсу твердо виступає кожен п'ятий запитаних українців, то проти – більше половини. Експерти вважають, що проблема у недостатній поінформованості населення. Змінити ситуацію має громадська кампанія «НАТО так», презентація якої відбулася сьогодні у Києві. Ірина Штогрин далі.
Багато хто з людей старшого покоління встиг отримати солідну дозу антинатівської вакцини. У всіх громадських місцях висіли плакати, де натівський вояк тягнеться закривавленими руками до беззахисної радянської дівчинки. По суті справи, радянське кліше відтворюється в масовій свідомості дотепер, бо нічого яскравішого за кремлівську пропаганду нинішні антинатівці створити не спромоглися. Згадаємо хоча б парламентські вибори 2006-го, де цілі партії і блоки будували свою кампанію на летючках, постерах і слоганах, запозичених з минулої епохи. А от плакатів з переліком тих вигід, які може отримати Україна в разі приєднання до НАТО, в публічних місцях не зустрінеш. Про те, що українцям треба докладно розповісти, що таке НАТО і що означатиме для України приєднання до Альянсу в політичному, економічному, безпековому сенсі, йдеться давно. Але зрушень немає. Навіть популярні політики плутаються стосовно цілей НАТО, не кажучи про більш серйозні речі. Отже, громадська кампанія «НАТО так», організована партією «Наша Україна», ставить собі за мету виправити цю ситуацію. Ось як це сформулював народний депутат, музикант і співак Святослав Вакарчук.
Та річ, над якою ми маємо сьогодні працювати, це доносити правду такою, яка вона є. І ця правда допоможе нам 100 раз підсилити результат, якого ми хочемо досягнути, побачити Україну в команді вільних народів з високою цивілізацією.
Однак голова політради партії «Наша Україна» В'ячеслав Кириленко вважає, що справді переконливими можуть бути лише системні реформи.
Шлях до євроатлантичної інтеграції тільки і лише шлях системних, суспільних і економічних реформ. І ці реформи ніхто, окрім українців, не зробить.
З Києва кампанія «НАТО так» пошириться в регіони, щоб там просто і зрозуміло роз'яснювати переваги НАТО. Звісно, кампанію підтримують не всі. Екс-голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони комуніст Георгій Крючков вважає, що така акція просто не на часі.
Це акції, які тільки збурюють ситуацію в суспільстві і ще більше його розколюють.
Застереження щодо акції висловив президент Атлантичної ради України Вадим Гречанінов. На його думку, головне, щоб виділені на інформування кошти пішли у правильному напрямку.
Я боюсь, що комерція, як завжди, може заважати більш ефективній праці в цьому напрямку. Я боюсь, що непрофесіонали взялись за це діло, як у нас завжди є останні роки.
Організатори кампанії «НАТО так» запевняють, що взялися до роботи з усією відповідальністю і готові до негативних емоцій. Для інформування буде створено спеціальний офіційний прес-центр.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Субота, 31 травня – Всесвітній день боротьби з курінням. Його 1987 року проголосила Світова організація здоров'я. Тютюн являє собою найбільшу причину смертності, яку можна було б відвернути. Також це єдиний законно реалізований продукт, що вбиває близько половини його споживачів, які користуються ним так, як того хочуть виробники. Його жертви помирають пересічно на 15 років раніше, ніж це було б, якби вони не курили. У країнах Заходу в останні роки уряди вживають жорсткі заходи, аби зменшити число курців. Зокрема, в Великій Британії було нещодавно здійснено низку рішучих кроків на додаток до традиційно високого оподаткування цигарок, пачка яких тут коштує близько 12 доларів. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
В липні минулого року в Англії та Уельсі палити було заборонено в усіх громадських місцях. Ще раніше те саме було зроблено і у Шотландії. Заборона стосується як будь-яких місць праці, так і місць відпочинку, включно з усіма барами, ресторанами та нічними клубами. Паби і клуби кажуть, що це завдало великого удару по їх бізнесу. Але цілком очевидно, що це мало той ефект, якого сподівався британський уряд. Наприклад, протягом останнього року лише в одному регіоні Англії, Йоркширі, кинуло палити на 5 тисяч осіб більше, ніж попереднього року. Загалом близько 35 тисяч осіб. Але у цьому регіоні усе ще курить 1 мільйон 300 тисяч осіб. Це значить, що щороку статистично 10 тисяч із них помиратиме через згубну звичку. Днями лікарі-терапевти Англії одержали листа, в якому їх закликають використати свій вплив на кожного з пацієнтів, яких вони приймають, аби змусити їх кинути палити, говорить високопосадовець органів охорони здоров'я Карл Мілнер.
Більшість людей слухається свого лікаря, і порадою лікаря буде кинути курити. Ми просто нагадуємо лікарям, що нині є дуже добра нагода, щоб кинути курити. Торік заборонили палити в громадських місцях. Ця заборона мала величезний успіх. Вона допомогла значно скоротити кількість курців. Нині надійшов час кинути курити, і ми просимо лікарів нагадати пацієнтам про це.
У Британії нещодавно було піднято мінімальний вік, з якого дозволяється купувати тютюн з 16 до 18 років. Обговорюються також пропозиції щодо того, аби заборонити виставляти цигарки у вітринах і на прилавках крамниці супермаркетів і усунути продаж із спеціальних автоматів. Тож в Британії буде ще складніше залишатися курцем. Але чути у Британії і голоси протесту проти таких жорстких заходів уряду. Курці аргументуються тим, що кожен має право розпоряджатися своїм здоров'ям, як бажає. Не зовсім так, відповідає уряд. По-перше, пасивне куріння завдає шкоди і здоров'ю не курців. А по-друге, хвороби, викликані курінням, лягають тягарем на національну систему охорони здоров'я. Загалом можна сказати, що переважна більшість британців задоволена тим, що в барах і ресторанах тепер можна вільно дихати, а курці все одно палять собі, але вже у спеціальних місцях, обладнаних цими закладами на вулиці. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Перед камерами і на замовлення. Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля жорсткості щодо України. На Волині проблеми з оздоровленням уражених Чорнобилем дітей. Чиновники кажуть, потрібен окремий закон про дитячий відпочинок. Візуальне спостереження. У Дніпропетровську прийомні родини нарікають на байдужість влади. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама Свободи» о 20:30.
А на закінчення «Європейської свободи» Людмила Іваник з коротким випуском новин.
Вітаю вас. Папа Римський вітає міжконфесійний діалог із Православною Церквою. Ватикан оголосив сьогодні листа Бенедикта XVI до голови Російської Православної Церкви Алексія II, в якому, зокрема, названо жестом доброї волі, адресований усій католицькій церкві, запрошення кардиналові Вальтеру Касперу відвідати Росію. Відносини між двома християнськими конфесіями протягом останнього часу складаються не просто. Російська православна церква не раз обвинувачувала католицьку церкву у спробах здобути вплив на території Росії. Грузія оголосила про припинення польотів її безпілотних літаків у зоні грузино-абхазського конфлікту. Представник грузів ООН Іраклій Аласанія повідомив про це, наголосивши, що Тбілісі залишає за собою право відновити подібні польоти. Російський представник в ООН Віталій Чуркін вітав рішення Грузії. Президент України присвоїв звання народних артистів України Ані Лорак та Філіпу Кіркорову. Вітаючи співачку з блискучим виступом на Євробаченні 2008, Віктор Ющенко відзначив продемонстрований нею європейський мистецький рівень, прекрасний зразок творчості праці і непохитну віру в перемогу. На пісенному конкурсі Євробачення 2008 Ані Лорак здобула друге місце, її продюсером був Філіп Кіркоров із Росії. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.